Škola stranih jezika Vlasotince. Trenutno dostupni podaci o popisu stanovništva u ovom jablaničkom gradskom naselju pokazuju da Vlasotince naseljava skoro 16.000 ljudi. Između 36 i 37 godina je prosečna starost svih stanovnika ove opštine, a još pre 1878. godine je postojala osnovna škola u četvorogodišnjem trajanju, koju su imali pravo samo dečaci da pohađaju, a od 1931. godine je ta prvobitna škola preimenovana u osnovnu školu Sveti Sava, te postoji i škola stranih jezika Vlasotince, kao i gimnazija Stevan Jakovljević. Odeljenje Visoke poslovne škole strukovnih studija, profesor dr. Radomir Bojković, čije je sedište u Kruševcu od 2015. godine, funkcioniše i u Vlasotincu. Da bi zainteresovanima pružili mogućnost bilo koji jezik u optimalnom roku da savladaju, profesori koji su angažovani u pomenutoj školi jezika su u većini slučajeva i njegovi izvorni govornici, što u velikoj meri doprinosi kvalitetu edukacija. Predviđeno je da se svaka obuka i kurs stranog jezika pohađa ili u grupi ili u paru, odnosno da joj pristupa samo jedna osoba, jer škola stranih jezika Vlasotince, osim grupne nastave, organizuje i poluindividualnu i individualnu edukaciju. Također je određeno da se časovi mogu pohađati i u školskim prostorijama i preko interneta, a ukoliko za tim postoji potreba, mogu biti organizovani i privatni časovi stranih jezika. Što se tiče uzrasta kandidata, nije navedena nikakva prepreka, jer se organizuju kako kursevi i obuke stranih jezika za decu, tako isto i za polaznike starijeg uzrasta. Nastava jezika se sprovodi u skladu sa pravilima trenutno važećeg standarda, tako da je predviđeno da kandidat obuku pohađa na jednom od ukupno 6 nivoa, u skladu sa pravilima koje podrazumeva CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages. Svaki polaznik određeni jezik može poznavati na osnovnom, odnosno A1 nivou, te na višem osnovnom A2, posle čega slede nivoi B i C grupe. Kao srednji nivoi znanja su označeni B1 i B2, dok osobe koje na naprednom nivou poznaju konkretni jezik, edukaciju pohađaju ili na nižem naprednom, odnosno C1, ili na višem naprednom, koji nosi oznaku C2. Svako koji je prethodno učio konkretni jezik će biti u obavezi da uradi test, nakon čega će biti utvrđeno kom nivou znanja to odgovara, odnosno koji tačno nivo edukacije od ponuđenih bi trebalo taj kandidat da pohađa. Ukoliko pojedinci nisu učili prethodno određeni jezik, nije njihova obaveza da rade inicijalni test, pošto se prema pravilima podrazumeva da će oni edukaciju započeti na osnovnom, odnosno nivou A1. Posebno je značajna informacija da je Škola stranih jezika Vlasotince obrazovna institucija koja poseduje sve potrebne dozvole za sprovođenje konkretnih edukacija, što znači da kandidatima izdaje zvanično priznate sertifikate. A budući da je u pitanju zakonski i pravno važeći dokument, preporučuje se da on bude prema pravilima upisan u radni dosije kandidata, a koji ima otvoren u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Također bi bilo dobro da u radnu biografiju svakog kandidata bude unet podatak da je stekao konkretni sertifikat, te se podrazumeva da taj dokument ima pravo u različitim situacijama da koristi, a kako bi na taj način zvanično dokazao u kojoj meri, odnosno na kom tačno nivou konkretni jezik poznaje. Izuzev mogućnosti da nauče, slobodno možemo reći neke od najčešće korišćenih jezika, kao što su na primjer francuski, engleski i nemački. Kandidati mogu da savladaju i italijanski i španski jezik. Isto tako, Škola stranih jezika Vlasotince organizuje nastavu ruskog i portugalskog jezika, a u njenoj ponudi su i obuke i kursevi grčkog, kineskog i albanskog jezika. Posebno mora biti izdvojena informacija da je ovo jedna od retkih obrazovnih institucija, u čijoj ponudi se nalazi obuka i kurs korejskog jezika, ali i estonskog i ukrajinskog, a dostupni su i kursevi i obuke flamanskog, hebrejskog i holandskog jezika. Uz to, ova škola organizuje edukaciju znakovnog i arapskog jezika, a nudi mogućnosti svakome ko ima želju da se upozna kako sa romskim, tako isto i sa latinskim jezikom. Zvaničnom ponudom ove institucije su obuhvaćene i obuke i kursevi rumunskog, bugarskog i slovačkog jezika, zatim mađarskog i makedonskog, a organizuje se i kurs i obuka slovenačkog, odnosno hrvatskog jezika. Ukoliko neko želi da nauči češki ili japanski jezik, odnosno poljski ili turski, to može da učini upravo u ovoj obrazovnoj instituciji, u čijoj ponudi je i obuka i kurs srpskog jezika za strance. Valjalo bi naglasiti i to da su skandinavski jezici zastupljeni također u ponudi, a škola stranih jezika Vlasotince, osim kursa norveškog i finskog, nudi i obuku kako danskog, tako isto i švedskog jezika. Trebalo bi da svaki kandidat zainteresovan za učenje konkretnog stranog jezika zna da postoji mogućnost da to učini na klasičan način, ali i da upiše jedan od specijalističkih kurseva. Naime, u ponudi je i konverzacijska obuka i kurs stranog jezika, ali i poslovne obuke, te mnogobrojne specijalističke edukacije, u okviru kojih će kandidati naučiti da koriste određeni jezik u oblasti medicine i marketinga, zatim turizma i prava, ali i menadžmenta, odnosno ekonomije i u mnogim drugim oblastima. Mogućnost da steknu neke od svetskih priznatih sertifikata o poznavanju stranih jezika imaju svi stanovnici ove opštine, uzevši u obzir da je škola stranih jezika Vlasotince ovlašćena za sprovođenje ispitivanja sa ciljem sticanja DELF i Cambridge sertifikata, zatim austrijskih jezičkih diploma i Svedex sertifikata. Kandidati koji budu postali vlasnici tih dokumenata će pokazati koliko poznaju francuski i engleski jezik, odnosno nemački i švedski, a u velikoj meri će na taj način i obogatiti svoju radnu biografiju, s obzirom na to da je ova obrazovna institucija licencirana za sprovođenje ispita, nakon čijeg uspješnog polaganja kandidati postaju vlasnici nekog od pomenutih sertifikata. Ona u ponudi ima i pripremnu nastavu za polaganje. Naročito moramo isteći podatak da nije obavezan kandidat pripremu da pohađa, ali će mu to pomoći da relativno lako i brzo prođe kroz polaganje.